Yəni, özü bir dənə bir böyük işləyən biridir ki, mütəəssifanə, indi 40 il inqilabdan insandan sonra bu görülməyib mənim nəzərimə və yeri boşdur. Siz bu şuarları ki, mərdum öz təzahüratlarında, öz qiyamlarında Tüsəbacada istifadə ediblər şahın əleyhinə, bunları bir yığın. Elə bunların içindən ərziş hay bu millət çıxar. Pişnahat ikilədim, kaş bu iş görülə. Əgər bir nəfəri bu təhqiq eləyə, o zaman ki, bu şuarlar ki, mərdum Tüsəbacada inqilabda veriblər. Əgər bunların havaların yığasınız, görəcəksiniz, bunlar Nuhə havalardır. Bu şerləri cürüyənlər Nuhə şairlərdir. Xub, nə zələm olar bu inqilabı dindən ayırmaq? Bunun hətmən və qətən xastıqarı dindir. Vəli bir dənə dindir ki, xurafi ilə fasiləsi var. Yəni, o zədir ki, günlərim dünyanın bəzi yerlərində din adı ilə mərduma qalib edirlər. O deyir. Yəni, bir dənə dindir ki, mərdumu azad edir qeydübəndidən, mərdumu əlindən zəncirləri və yaxlandan zəncirləri sındırır və o din əhl-i beyt dinidir. O ki, əhl-i beyt ilə bizə yetişibdir.
Bəli.
Bu gəlirik hünərimizə, hünərimizə də bunu görürük da. Biz görürük şerimizdə, bəd əz inqilabın şerində bir inkişaf var ki, qəblən yoxmuş. Yəni, bizim şerimiz ya bir dənə bir yəsə yetişmişdi şeiri Roşan Fikri ilə və şeiri dəhiyi. Nehilizmə pəncahana ki, xotkoşluğu, özünü öldürməyi, bunları təbliğ edirdi. Ya onun içində bir inqilabi gəri vardı, ki, bu inqilabi gəri mərdum onu baş tapa bilmirdi və başa düşə bilmirdi, o şeirlə irtibat bərqərarlayamırdı. Necə ki, ömr eləmədi o şeir və qalmadı. Və ya da hakimiyyət xidmətində idi. Vəli siz indi ondan sonra biz baxın, inqilab şeiri, inqilabdan sonra yüksələn şeir bir şeirdir ki, dünyanın o başında da bir məzlumiyyət səs olanda burada şair ona səs verir. Bu inqilab bir zada əl qoyubdi. Bir əl qoyub o yerə ki, insanların fitrətində idi. Vəli yaddan çıxmışdı. Yəni, o qədər bu inqilab diqqət edibdi. Şəhətdə inqilab diqqət eləməyibdi. Mərdum o zadi ki, arzularında idi illər boyu və qərnlər boyu və bu gedə-gedə hər gün zəifləmişdi. Dünya sənəti, dünya hünəri onu toz torpaq altında gizlətmişdi. Biz vaxtı onu səhdi qüzə, hamı gördü ki, bu bizim itmişimizdir bu. İngilab bu meydanı bu hünərə fərahəm edib. Bu taza sözə zəminə görsədibdir. İngilab İslamını bəzən dünyanın otaylarında belə fikirlər ki, hər zadı fəqət siyasətdir. Bu cür deyil. Bu inqilabın mədəniyyət rişələri mənim nəzərimə, incəsənət rişələri çox dərintərdir ta, çox yoğuntərdir ta o rişələr ki, siyasətə vəsl olublar. Ona görə hər kim ki dünyada taza bir söz deyibdir, özün mütəlliq və biz görürük. Və hər kimi ki, və dünyada bu taza söz deyiri, biz ona özümüzü mütəlliq bilirik. Mən yadımdadır, çoxlu əraqlı şairlər, Səddam zamanı ki, orada diktatorluqla hökumət edirdi, qaçda gəldilər İrana. Və əgər diktatorluq olmaya və hökumətlər qoyala ki, həq sözlər deyilə, o sözlər elə İnqilab İslamı sözləridir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mərhəban dostlarımız, Sabriz Radiosundan Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizin bu hissəsində Buye Pirahani Yusuf, yaxud Yusuf Köynəyinin Qoxusu adlı film var idi. Sizinlə söhbət etmək istərdik. Bu filmin yazarı və rejissoru İbrahim Hatəmi Kiyadır və 1374-cü ildə istehsal oldu. Bu filmdə Qəfur adlı bir kişinin oğlu, deməli Yusuf, İraqın İrana qarşı müharibəsində şəhid olub, ancaq bütün sənədlərə rəğmən o, oğlunun diri olduğunu düşünür və onun şəhid olunmasını qəbul etmir. O, həmişə Yusufun qayıtmasını gözləyir. Həmin əsnada Avropadan gəlmiş Şirin adlı bir xanım qardaşı Xosronu tapmaq üçün İrana gəlir. Cənab Qəfur Şirin xanımla tanış olur və hər ikisi öz əzizlərini tapmaq üçün qəsri Şirin şəhərinə doğru hərəkət edirlər. Bu Yepirahani Yusuf filmi onların səfərlərini hikayə edir. Bu filmin aktyorlarından Əli Nəsiryan, Niki Kərimi, Cəfər Dehqan, Şirin Bina, Atusa Qureyşi, Əziz Hunaramuz və Qasim Zariyə işar etməyilər. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişini də dinlədiniz. Ancaq sizdən istərdik həmişəki kimi bizimlə əlaqə saxlayasınız və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, gözəl şeirlərinizi bizə çatdırasınız. Stüdyo nömrəmiz 0098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Həmçinin web saytımızdan da verilişimizi alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Gələn salam edək, mehriban Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun Şövkətizə, Elizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
سمود قومه. Semud qövmü Ad qövmünün canişini olaraq bütpərəst insanlar idilər. Qur'an-ı Kerimdə Əshab-ül-Hicr və ya Salih qövmü ünvanı ilə də onlardan yad edilir. Böyük pərvərdigarımız Həzrət Salih əleyhissalamı Semud qövmünün hidayəti üçün göndərdi. Semud qövmü Salihdən risalətini sübut etdirməyi istədilər. Semud qövmü Salihdən istədi, xüsusi önəmə malik olan dişi bir dəvəni dağın ürəyindən bayra çıxarsın. Salih isə həmən işi gördü. Semud qövmü Salih vasitəsilə heyrətləndirici möcüzəni gördükdə isə yenə də iman gətirməyib, dəvəni aradan qaldırmaq istədi. Semud qövmünün cəzası müxtəlif şəraitdə Quran-ı Kərimdə açıqlanıb. Söz sahibləri və ədəbiyyatşünaslar Semud adını bir ərəb dilində olan söz bildirərək mənasını az bir su izah edirlər. Bu su qışda bir yerə toplanar, yayda isə tamamilə quruyar. Bəzi digər alimlər isə Semud sözünü qeyri-ərəb bildirib, bəziləri də deyirlər ki, Semud qəbilənin atasının adı idi ki, elə həmən qəbilə onun adı ilə Semud adlanıb. Thank you. qövmü Şam və Hicaz arasında Vadiyul Qura yaxınlığında yerləşən Əl-Hicr bölgəsində yaşayırmış. Rəvayətlərə əsasən, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlardan bir qrupunu Əl-Hicr bölgəsinə apardı ki, Səmud qövmünün daşdan düzədilən evlərini onlara göstərsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri Səmud qövmü onlardan su çəkdiyi quyulardan su içib elə həmən sudan xəmir yapıb ocaq qurdular. Peyğəmbər bunu görərkən dedi, suları boşaldın və xəmirləri isə dəvələrə verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz yolunu davam etdirib, Salihin dəvəsi su içən çayın başına getdi. O zaman Peyğəmbər sahabələrini ağır bir əzabdan xilas etdi. O Həzrət buyurdu, qorxuram siz də Səmud qövmü kimi ilahi əzaba düçar olasınız. Abdullah ibn Umar'ın sözü gedən rəvayəti sübut edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Səmud qövmünün sakin olduğu yeri yaxşı tanıyırdı. Elə Qurani Kərimdə isə həmin məqama toxunub. Həmin məlumata əsasən Salih aleyhissalamın dəvəsi içən su heç zaman qurumadı və illər boyu hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında belə cari qaldı. Peyğəmbər isə öz sahabələrinə həmən sudan içməyə izin verdi. Əl-Hicr diyarı Təbuk və Mədinə yolu arasında yerləşibdir və elə həmən məkan Səmud qövmünün qaldığı yer idi. Qur'an-ı Kerimdə Səmud adı 26 dəfə gəlibdir. Bu qövm bütpərəst olaraq Ad qövmünün canişini olub. İki dəfə isə Salihin qövmü və Əshab-ül-Hicr ünvanı ilə Səmud qövmündən yad edilib. Bizim möcüzələr göndərməkdən vaz keçməyimizə səbəb ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələri idi. Səmud tayfasına açıq aydın möcüzə kimi bir dişi dəvə verdik. Lakin onlar ona zülm etdilər. Biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndərdik. Thank you. Samud qövmü neymət içərisində yaşayırdı və öz pərvərdigarını tamamilə unutmuşdu. Pərvərdigar Salih əleyhissalamı onlara hidayət etmək üçün göndərdi ki, öz qövmünü tohid dininə və bütpərəslikdən əl çəkməyə dəvət etsin. O, qövmündən istədi, yeryüzündə fəsad etməkdən imtina etsinlər, ancaq üsyankar Samud qövmü Salih əleyhissalama dedi, bizi atalarımız ibadət etdiyi şeylərdən nəhy edirsənmi? Biz sənin dəvət etdiyin yola şübhəliyik. Həzrət Salih əleyhissalam öz dəvətini Samud qövmünü bütpərəslikdən çəkindirməklə başladı. Salih qövmünü yeganə pərəsliyə dəvət edirdi. O qövmünə xətabən deyirdi, ey mənim qövmüm, Allah pərəstiş edin, sizin üçün ondan başqa digər bir məbud yoxdur. Salih daima xatırladırdı ki, güvəniləsi bir elçidir və onları pərvərdigarın əmrinə itaat etməyə həvəsləndirirdi. Salih vurğulardı ki, mən sizdən heç bir mükafat istəmirəm, çünki onun əsas məqsədi Allahın fərmanına itaat etmək idi və onun mükafatını da təkcə Allah verəcəkdi. Salih əleyhissalam Samud qövmündən istədi ki, Allahın göndərdiyi dəvəyə bəsirət gözü ilə nəzər salsınlar. O, pərvərdigarın həqiqətən də böyük bir möcüzəsi idi. O, xatırlatdı ki, Samud qövmü Ad qövmünün canişinidir və pərvərdigar onlara çoxlu nemət əta edib. Samud qövmü ancaq öz peyğəmbər və elçilərini yalan danışmaq və sehirbazlığa ittihamlandırdılar. Salih öz qövmünə xətabən dedi, onlar Allah qarşısında acizdirlər və təkcə özlərinə ziyan vururlar. Samud qövmü Salihin həqiqi bir elçi olmasının sübutu üçün ondan istəyirlər ki, xüsusi bir önəmə malik olan dişi bir dəvəni dağın ürəyindən bayıra çıxarsın. Salih xalqın heyrətlənən gözləri önündə elə həmən xüsusiyyətə malik olan bir dişi dəvəni
dağdan bayra çıxardı. Biri də insan iman gətirdi, amma digər bir qrup isə öz küflərində möhkəm dayandılar. Salih əleyhissalamın bütün təkidləri və sözlərinə baxmayaraq, Samud qövmü dəvəni aradan qaldırmağa çalışdı və onlardan ən çirkin ürəyə sahib olanı dəvəni ayaqdan saldı. Salihin xəbərdarlıqları faydasız qaldı və nəhayətdə 3 gün sonra ilahi əzab nazil olub, Samud qövmü ağır və dəhşətli bir əzaba düçar oldu. Samud qövmünün nağılı.
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı deyib, bütün sanksiyaları aradan qaldırılmalıdır. Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. Məhəmməd Əli Əl-Husi Maribin gələcəyi ilə əlaqədar açıqlama verib. və siyonistlər Fələstinli uşaqları işgəncə edir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik. İran ilə 400-də gəlbir qrupu heyətlər arasında yeni dövr müzakirələr ötən gün Viyanada başlayıb. Pars Today-in az öncə verdiyi xəbərə görə İran Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Seyid Abbas İraqçının başçılıq etdiyi İran heyətində İranın Neft Nazirliyi, Mərkəzi Bankı və Atom Enerjisi Təşkilatından nümayəndələr də iştirak edib. Avropa Birliyi Xarici Əlaqələr Xidmətinin baş katibinin köməkçisi Enrique Moranın başçılıq etdiyi yığıncağa Rusiya, Çin, Fransa, İngiltərə, Almanya və Avropa Birliyi nümayəndələri də qatılıb. Ötən günkü yığıncaqda İrana qarşı sanksiyaların təsdiqlənə biləcək şəkildə qaldırılması və ABŞ-ın nüvə anlaşmasına geri dönməsi müzakirə olunub.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini çərşənbə axşamı günü Viyanada nüvə razılığının müştərək komissiyası sesiyasının sonunda İrana qarşı Amerikanın bütün sanksiyalarının ləğvinə təkid etdi. Seyid Abbas İraqçı Press TV ilə danışıqda açıqladı, nüvə razılığının icrasından sonra tətbiq edilən bütün sanksiyalar istər Obama dövründə, istərsə də Trump dövründə tətbiq edilənlər ləğv olunmalıdır. İraqçı Katsa adlanan sanksiyalar haqda isə dedi, İran bütün sanksiyalar o cümlədən Katsanın ləğvinə təkid edir. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini həmçinin Amerika və İran addımlarının sıralamaları haqda xatırlatdı. İran mövqeləri heç bir zaman dəyişməyibdir. Amerika bütün sanksiyaları ləğv etməlidir və İran sadəcə Amerika sanksiyalarının ləğvinin doğruluğunu sınadıqdan sonra özünün nüvə öhdəliklərinə geri dönəcəkdir.
Cari ilin 27 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, tərəflər bölgədə hazırda mövcud olan vəziyyəti və üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələləri, o cümlədən bölgədə iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması ilə bağlı üçtərəfli işçi qrupunun fəaliyyətini müzakirə ediblər. Nazirlər həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyinə daxil olan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri təkid etdi, Mərib müharibəsi sadəcə bir zaman dayanacaqdır ki, əcnəbilər və eləcə də təkbirçi terrorçular bu şəhərdən çıxsınlar. Əl-Məsirə Xəbər Telekanalının məlumatına görə Məhəmməd Əli Əl-Husi çərşənbə axşamı günü dedi, biz də Mərib nədə ki, Yəmənin heç bir nöqtəsində hərbi həll yolu istəmirik. Bu bir haldadır ki, təcavüzkarlar o cümlədən Ərəbistan, Ərəb əmirlikləri, Amerika və İngiltərə hərbi variantı Yəmənin basqın edilmiş xalqına tətbiq edir. Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri təkid etdi, Mərib müharibəsi sadəcə o zaman dayanacaqdır ki, əcnəbilər və eləcə də təkbirçi qruplar o cümlədən IŞİD və Əl-Qayda bu şəhərdən çıxsınlar.
Yəmənin İnqilabı Ali Komitəsinin sədri Məhəmməd Əli Əl-Husi Maribin gələcəyi ilə əlaqədar açıqlama verib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Məhəmməd Əli Əl-Husi Twitter üzərində verdiyi açıqlamasında bunları qeyd edib. İstər Maribdə, istərsə də Yəməndəki başqa bir yerdə hərbi həll yolu istəmirik. Yəməni mühasirəyə alan işqalçı Səudiyyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, ABŞ və Böyük Britaniya hərbi həll yolu tətbiq edirlər. Yəmənin İnqilabi Ali Komitəsinin sədri növbəti tweetində bunları qeyd edib. IŞİD və Al-Qayda kimi terror qrupları qəsbkarlarla birlikdə şəhəri tərk etdikdə Mərib döyüşləri sona çatacaq. Mən xaricilərə Məribi tərk etmələrini məsləhət görürəm. Yəmən ordusu və İnqilabi Xalq Komitələrinin Mərib cəbhəsindəki Səudiyyə rejiminin təcavüzkarlarına qarşı mübarizədə irəliləməsi davam edir. Yəmən müqavimət qüvvələri son günlər cəbhədə mühüm uğurlar əldə ediblər. Bu da Səudiyyə rejiminin özünü bataqlıqdan xilas etmək üçün beynəlxalq güclərə müraciət etməsinə səbəb olub.
Bir beynəlxalq mərkəz bir hesabatda elan etdi, Səudiyyə Ərəbistanı hərbi xərclər üzrə Ərəb ölkələri arasında birinci rütbə və dünyanın altıncı rütbəsini daşıyır. Pars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Stokholm sülh tədqiqatları üzrə Beynəlxalq İnstitut çərşənbə axşamı günü bir hesabatda elan etdi, Saudiya Arabistanı 2020-ci ildə yeganə Ərəb ölkəsi idi ki, hərbi xərclər hövzəsində ən yuxarı 10 ölkə arasında yerləşibdir və Amerika, Çin, Hindistan, Rusiya və İngiltərədən sonra 6-cı rütbədə yer alıb. Bununla belə Saudiya dövləti mali problemlər və koronavirus epidemiyasına görə 2019-cu ilə görə hərbi xərclərin 10% azalması ilə üzbəüz olubdur. Belə ki, Ər-Riyad dövləti 2020-ci ildə 57.7 milyard dollar dəyərində xərc çəkmişdi.
Fələstinli məhkumlar idarəsi bir neçə fələstinli uşağa siyonist yaraqlıları tərəfindən vəhşicəsinə işgəncə verməsi barədə hesabat yayımlayıb. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Fələstinli Məhkumlar Administrasiyası fevralın 26-sı işqalçı siyonist rejimin Yordan çayının qərb sahilində 3 fələstinli gənci həbs etdiyini, əllərinə qandal vuraraq gözlərini bağladıqdan sonra onları amansızcasına döydüyünü bildirib. Fələstinli Məhkumlar İdarəsi siyonist hərbçilərin Fələstinli uşaqların bədənlərinin həyatı əhəmiyyətli hissələrinə ayaqla vurduğunu və daha sonra onları Yordan çayının qərb sahilinin şimalındakı Majdo həbsxanasına aparmaq üçün hərbi maşına sürüyərək mindirdiyini qeyd edir. Siyonistlərin qanunsuz həbs etdiyi fələstinləri siyonist rejimin həbsxanasına apararkən onlara yol boyu fiziki işkəncələr verdikləri və bunu əyləncə kimi gülərək etdikləri qeyd edilir. Fələstinli Məhkumlar İdarəsi siyonist rejimin fələstinli məhbuslara xüsusən də uşaqlara fiziki və mənəvi işgəncə vermək üçün hər cür mənfur və qəddar usullardan istifadə etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, siyonist rejimin həbsxanalarında 39-u qadın 155 uşaq olmaqla 4400-dən çox fələstinli həbs edilib.
İşqal olmuş Fələstin sakinləri bir daha siyonist rejim baş naziri Benyamin Netanyahu'ya qarşı aksiya keçirdilər. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə işqal olmuş Fələstin sakinləri çərşənbə axşamı günü Təl Avivdə etirazlar keçirərək Netanyahu'nun istifasını tələb etdilər. Fələstin sakinləri bu etirazlarda Netanyahu'ya qarşı şüarlar səsləndirdilər. İşqal olmuş ərazilər son aylarda dəfələrcə Benyamin Netanyahu'nun mali fəsadı və eləcə də koronavirusa qarşılaşmaq zəminində onun zəif yanaşmasına qarşı aksiyalara şahid olubdur.
ABŞ Prezidenti Joe Biden'in qondarma erməni soyqırımı bəyanatı fonunda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ABŞ ilə mövcud olan müdafiə və iqtisadi əməkdaşlıq sazişini dayandırmaq istəyir. Bu barədə Bloomberg xəbər verib. Türkiyə ilə ABŞ arasındakı müdafiə paketi ölkələr arasında geniş hərbi əməkdaşlığı, kəşfiyyat xidmətləri arasında məlumat mübadiləsi, birgə təlimlər və Amerika aviasiya üçün Türkiyə hərbi hava bazalarına girişi təmin edir. Xüsusilə ABŞ-ın Avropanın ən şərq hissəsində yerləşən hərbi hava qüvvələri Türkiyənin cənub-şərqindəki İncirli aviabazasıdır. Həm də bu saziş ABŞ və Türkiyənin İraq və Suriyadakı qarşılıqlı fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirir, sazişin dondurulması ABŞ-ın Qərb Asiyadakı mövqelərinə ciddi ziyan vura bilər.
ABŞ Prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələri ilə bağlı çıxışında 20-ci əsrin əvvəllərində Osmanlıda baş verən hadisələri soyqırım adlandırıb. Bəs bu fikirlər ABŞ-Türkiyə iqtisadi münasibətlərinə necə təsir göstərəcək? Mövzu ilə bağlı Sputnik Azərbaycanla danışan Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetinin Maliyyə və Maliyyə İnstitutları Kafedrasının profesoru Elnur Sadiqov deyib ki, belə bir açıqlamanın verilməsinin iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlərə mənfi təsir edəcəyi ehtimal edilir. O deyir, Türkiyə və ABŞ arasında idxal, ixrac əməliyyatları yüksəkdir. ABŞ Türkiyənin ixrac əməliyyatlarında 5-ci, idxal əməliyyatlarında isə 4-cü yerdə dayanır. Bu, iqtisadi münasibətlərin körlənməsinə gətirib çıxaracaq. Türkiyə ABŞ-ın həm iqtisadi, həm də hərbi siyasi tərəfdaşıdır. Eyni zamanda Türkiyə ABŞ-ın beynəlxalq turizm əlaqələrində əsas partnyora çevrilmişdir. Bundan sonra münasibətlərin qaldığı yerdən davam edəcəyi sual altındadır. Elnur Sadiqovun qeydlərini dinləyək.
Artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin 24 aprel tarixində ermənilərin soyqırım sözünü işlətməsi artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə arasında olan iqtisadi əlaqələrə çox mənfi təsir göstərməsini biz təsəvvür edirik. Ticarət əlaqələrinin inkişafı baxımından Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan ticarət əlaqələrində məhz idxal-ixrac əməliyyatları üstünlük təşkil etmişdir. İxrac əməliyyatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin xarici ticarətində 5-ci yerdə, idxal əməliyyatlarında isə 4-cü yerdə dayanır. Bu baxımdan da perspektiv ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin belə bir söz 1915-ci ildə hər hansı bir baş vermiş bir hadisəni bu günləri səbəbi də bəlli deyil. Arxivlər araşdırılmayıb, dəqiq bilmirlər orada nə baş verib. Bunu sadəcə olaraq Osmanlı İmperiyası adı altında Türklərin üzərinə qoymaq tamamilə yersiz və absurd bir məqalədir. Ölkə başçısının bu cür ifadə işlətməsi heç bir məntiqə uyğun gəlmir. Bu ticarət əlaqələrinə çox mənfi təsir göstərəcək. Türkiyə Avropada bir növ onun təmsilçisi olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə daimi hərbi ticarət əlaqələrini genişləndirmişdir. Yaxın gələcəkdə biz bunların perspektivlərinə çox mənfi, soyuq münasibət yaranacağını biz görürük. Eyni zamanda Türkiyə həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm də beynəlxalq turizm əlaqələrində də bir növ partnyoruna çevrilmişdir. İndi bunlar nə baş verəcək? Yaxın gələcəkdə buna heç bir ümidimiz yoxdur.
Aprel'de İran'ın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, yağdan buludların həcmi artacaq və külək əsəcək. Temperatur müsbət 6-22 dərəcə ötüşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq, bəzi saatlarda ildırım çıxacaq. Temperatur müsbət 22-32 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək, axşam çağı buludlu olacaq, külək əsəcək. Temperatur müsbət 18-34 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava təxminən 40% buludlu təşkil edəcək, bəzi saatlarda şiddətli külək əsəcək gözlənilir və tozanaq olacaq. Temperatur müsbət 7-36 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbildə hava buludlu olub, axşam çağı külək əsib və ildırım çıxacağı proqnoz edilir. Temperatur müsbət 9-24 dərəcə ötüşəcək. Biləsvarda hava yarım buludludan buludluya keçəcək. Axşam çağı külək əsəcək. Temperatur müsbət 14-22 dərəcə olacaq. Culfada hava yarım buludlu olub, gahdan buludların həcmi artıb külək əsəcək. Temperatur müsbət 16-29 dərəcə ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu və çən olacaq. Bəzi saatlarda ildırım çıxacaq. Temperatur müsbət 11-19 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə aprelin 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-12, gündüz 17-20, Bakıda gecə 10-12, gündüz 17-19 dərəcəsində olacaq. Aprelin 28-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 22-27, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün çərşənbə günü, aprelin 28-i, mübarək Ramazan ayının 15-i, Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:38 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:47 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq, sağ olun.
Əziz dinləyicilərimiz, bugün İmam Həsən Müctəba əleyhissəlamın bərəkətli miladı gününə təsadüf edir. Bu mübarək miladı bütün Əhl-i Beyt aşiqlərinə təbrik deyir və bir neçə dəqiqə bu imamın bərəkətli huzurundan faydalanır.
Hicrətin 3-cü il Ramazanı başlamışdı və hər gecə Allah Taalanın ibadət və bəndəlik işığı Həzrət Əli əleyhissalam və Fatıma salamullah əleyhanın bərəkətli evindən ərşə qalxırdı və mələkutun pak mühitini işıqlandırırdı. Həzrət Əli əleyhissalam və Fatıma salamullah əleyhanın həyatı başa-baş eşq və məhəbbət idi. Onlar ikisi də Allah Rəsulunun rəhmət və lütfü dənizi olan eyni suvat və nurdan doyurdular. Bu, səmavi zövc öz zamanələrinin bütün acılıqları və problemlərini bir-birinə ilahi eşq və məhəbbət ilə şirinliyə çevirirdilər. Mübarək ay yarıya çatmışdı və hər zamankindən daha parlaq idi. Ay parçası günəşin doğmasını gözləyirdi ki, bir anda yer üzündən bir günəş doğdu. İki ilm və səbir dənizinin qaynaşmasından iman, təqva, nəciblik və şərafət, paklıq və nurdan vücuda gələn bir inci həyat səhnəsinə ayaq qoydu. Fatıma salamullah əleyha səbir və dözümlülüklə dolu və Əli əleyhissalam isə bağışlamaq və kərəm ilə dolu idi. Həsən əleyhissalam isə bütün yaxşılıqları birlikdə onlardan almışdı. Həsən ibn Əli əleyhissalamın mübarək miladı bütün haqq və ədalət sevərlərə mübarək olsun. İmam Həsən Müctəba əleyhissalam Peyğəmbər Əhl-i Beytinin birinci evladıdır ki, misilsiz şəriflik, izzət və zəhmə sahibiydi. Babası Allah Rəsulu, əziz atası Əli əleyhissalam və möhtərəm anası isə Həzrət Fatimə salamullah əleyhədir. O, Allah Rəsulu və Əmirəl-Möminin məktəbində inkişaf etdi və dünya qadınlarının başçısı Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın ətəyində böyüdü. İmam Həsən əleyhissalam Allah Rəsuluna çox bənzəyirdi. Bu oxşarlıq o qədər idi ki, elə həyatının ilk günlərində Allah Rəsulu onu qucağında saxladığı bir halda onun sevimli simasına baxıb buyurdu, sən yaradılış və təbiət baxımından mənə bənzəyirsən. Həsən adını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ona qoydu. İmam Həsən əleyhissalamın müxtəlif ləqəbləri var idi ki, bu ləqəblərin ən məşhuru Müctəba, Zəki, Nəqi və Təyyibdir. Və onların ən layiqlısı Allah Rəsulunun onları ləqəbləndirdiyi Seyyiddir. Ancaq xalqın ona qoyduğu ən şöhrətli ləqəb Kərimdir. Ərəb dilində hər kəs bir ad və ləqəb daşıyır. Kərim ləqəbi minnətsiz bağışlayıb və xalqın ona ehtiyac bildirdiyindən əvvəl onlara yardım edən birinə deyilir. İmam Həsən Müctəba əleyhissalam belə xalqa yardım edirdi ki, dost və düşmən onu kərim ləqəbləndirmişdilər. İnsani fəzilətlərin ali təcəssümü olan İmam Həsən Müctəba əleyhissalam Allah Rəsulunun çoxlu əxlaqiyyatına sahib idi. Allah Rəsulunun İmam Həsən əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalama olan eşqi o qədər idi ki, onların həyatı zamanı bütün xalq bu iki imamın Allah Rəsulun əzindəki rütbələrindən agah oldular. Peyğəmbərin mənbərdə çıxış etdikləri bəzi zamanlar İmam Həsən əleyhissalamı gördükdə sözlərini kəsir və mənbərdən aşağı gəlirdilər. Daha sonra İmam Həsən əleyhissalamı qucaqlarına alıb ona məhəbbət edirdilər. Hər zaman onu öpürdülər və üç dəfə bu sözü təkrar edirdilər. İlahi, mən onu sevirəm və onu sevən hər kəsi isə sevəcəyim. Sivəti öz tarixində yazır, Həsən ibn Əli çoxlu əxlaqi üstünlüklər və insani fəzilətlərə sahib idi. O, böyük, səbirli, vüqarlı, mətanətli, bağışlayan və xalqın pərəstiş etdiyi bir şəxsiyyət idi. Ağıllılıqdan başqa onların şücaəti dost və düşmən tərəfindən etiraf edilir. İmam Həsən Müctəba əleyhissalamın mübarək miladını bir daha hamınıza təbrik edirik, əziz dostlarımız.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Bəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə Latviya və Litvada Rusiya diplomatlarını ölkədən çıxarmağa qərar qəbul ediblər. Ayar Aybın müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə hər iki ölkənin xarici işlər naziri məlumat yayıb. Latviya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Edgars Rinkevicius bildirib, Rusiyanın Latviyadakı səfirliyinin bir diplomatı personanının qratta elan olunub. Bildirilib ki, bu qərar Latviyanın Çexiya ilə həmrəy olduğunu göstərmək, həm də Rusiya səfirliyinin diplomatının Latviyada etdiyi qanun pozuntuları ilə əlaqədardır. Latviya, Rusiya ilə münasibətləri qarşılıqlı hörmət, beynəlxalq hüquq və diplomatik münasibətlər haqqında Viyana konvensiyasında göstərilən prinsiplər əsasında inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Rusiyanın hərəkətləri uzun müddətdir. Bu prinsiplərin sistematik şəkildə pozulduğunu və təhlükəsli vəziyyətinin pisləşdiyini göstərir. Bugün bu qərar Rusiya Federasiyasının Latviyadakı səfirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Vadim Vasiliyevə bildirilib deyə Latviyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bildirib. Litva hökuməti də Çexiya ilə həmrəylik nümayiş etdirmək üçün iki Rusiya diplomatını ölkədən çıxarmaq qərarına gəldiyini açıqlayıb. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Naziri Gabrielius Landsbergis açıqlama verib. Ukraynanın NATO-ya üzvülüyü barədə danışmağı yersiz hesab edirəm, çünki Rusiya ilə bir münaqişə var. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu açıqlamayla Almaniyanın Yaşıllar Partiyasından kansler vəzifəsinə namizəd Annelena Baerbock çıxış edib. İndi ən başlıcası Minsk razılaşmalarına uyğunluğu təmin etmək üçün Rusiyaya təzyiqi artırmaqdır. Hazırda sabitləşmə prioritetdir. Hər halda NATO üzvülüyü istiqamətində adımlar əvvəlcədən real deyil. Rusiyanın hərəkətləri ilə əlaqəli nə qədər çətin olsa da hər şeyi dayandırmamalıyıq. Moskva ilə danışıqlar aparılmalıdır deyə Baerbock qeyd edib. Fransada təhlükəsli tədbirləri gücləndirilir. Fransanın Daxili İşlər Naziri Gérald Darmanin polis komissarlıqları və jandarma kazarmalarının qorunmasının gücləndirilməsi göstərişini verib. Ay Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu tədbirlər Ramboyda polis əməkdaşının qətlə yetirilməsi ilə əlaqəlidir. Qeyd edək ki, sözü gedən şəhərdə naməlum şəxs qadın polis əməkdaşını bıçaqla qətlə yetirib. Böyük Britaniya Şimali Kiprin müstəqilliyini tanımağa hazırlaşır. Britaniya hökuməti Şimali Kipr Türk Respublikasının müstəqilliyini tanımağı planlaşdırır. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə bunu Britaniyanın The Sunday Express qəzeti yazdı. Məlumata görə Britaniyanın baş naziri Boris Johnsona yaxın dairələr Cenevrədə Kipr məsələsi ilə ilgili qeyri-rəsmi görüşlərin keçiriləcəyinin gözlənildiyini bildiriblər. Toplantıda Yunan və Türk Kiprləri arasında razılaşma əldə olunmasa, rəsmi London Şimali Kipr Türk Respublikasının müstəqilliyini tanıyacaq. Bu, Kipr adasında tarazlıq yaradacaq addım olacaq məqalədə vurgulanır. Yazıda qeyd olunub ki, əgər Böyük Britaniya Şimali Kiprin müstəqilliyini tanısa, iki ölkə arasında təyyarə reisləri açılacaq. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Qırxdan artıq təşkilat Biden-dən İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləqvini tələb edib. 40-dan artıq insan haqları təşkilatı ABŞ prezidenti Joseph Biden hökumətini İran İslam Cumhuriyyətinin koronavirus epidemiyası ilə mübarizəsini çətinləşdirən sanksiyaları ləğv etməyə dəvət edib. Ay Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ hökuməti artıq İranın iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bu sanksiyaların çoxu Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı maksimum təzyiq siyasəti çərçivəsində tətbiq olunub. Dini insan haqları və sülh təşkilatlarının təşəbbüsü ilə yazılan məktubda Biden-dən koronavirusun yayılması fonunda İran İslam Cumhuriyyətinə humanitar yardımın çatdırılmasını asanlaşdırmaq üçün verdiyi vədləri yerinə yetirməsi istənilib. Məktubda deyilir, İranda COVID xəstəliyinin nisbəti xəstəliyin başlanğıcından bəri